Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Խաղաղության բոլոր նախադրյալներն առկա են, սակայն Բաքուն պետք է հրաժարվի բեմականացված էսկալացիաներից, Նիկոլ Փաշինյանը հոդված է հրապարակում Արմենպրեսի կայքում։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը պատրաստ է որոշակի զիջումների գնալ, այդ թվում 20%-ով ավելացնել աշխատավարձերի ֆոնդը, ինչպես են արձագանքում գործադուլավորներն այս առաջարկին, ռեպորտաժ Քաջարանից։ Սոցիալական լարվածությունը Հայաստանում աճում է բողոքի ակցիաներ շրջանառության հարկի դեմ, գործադուլավոր փաստաբաններ փակված հյուսիս հարավ մայրուղի։ Երևանի քաղաքապետարանն անդրդվելի է վերադարձ 100 դրամին չի լինի։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Խաղաղության բոլոր նախադրյալներն առկա են, հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր հեղինակած հոդվածում, որը հրապարակել է Արմենպրեսը, հարկավոր է հրաժարվել բեմականացված գործողություններից և էսկալացիաների բեմականացման քաղաքականությունից, հաստատել ինստիտուցիոնալ խաղաղություն, ընդգծել է Փաշինյանը, հերքելով պաշտոնական Բաքվի մեղադրանքները, թե Հայաստանն Ադրբեջանի վրա հարձակվելու մտադրություն ունի, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարարը սլովենացի պաշտոնակցի հետ հանդիպմանը կրկին հայտարարել է մեջբերում Հայաստանի սահմանադրության մեջ մեր երկրի նկատմամբ տարածքային հավակնությունները, ինչպես նաև ռևանշիզմի ոգով այդ երկրի սրընթաց զինումը սպառնալիք են ներկայացնում տարածաշրջանային խաղաղության համար։ Մոսկվան ողջունում է Երևանի և Բաքվի միջև բանակցային ձեռքբերումները, միաժամանակ ցավով արձանագրում, որ տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հարցով երկկողմ աշխատանքային խմբի գործունեությունը սառեցված է, հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը իզվեստիային տված հարցազրույցում։ Անդրադառնալով Եվրամիության հետ կապերը խորացնելուն ուղված Հայաստանի իշխանությունների փորձերին, ռուսաստանցի պաշտոնյան Վերստին պնդել է ՅԱՏՄ-ին և Եվրամիության միաժամանակ անդամակցությունն անհնար է։ Այսօր նույն ավանդակ հայտարարության վեհանդես եկել նաև Հայաստանում ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը ՌԻԱ Նովոստիի հետ զրույցում։ Ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերը վարժանքներ են անցկացրել, որի ընթացքում ստուգվել են գրոհային ինքնաթիռների աշխատանքը, տարբեր բարձրություններում կատարվել են բարդ աերոբատիկ զորավարժություններ, որոշվել են հակառակորդի սիմուլյացված ցամաքային թիրախների կոորդինատները, իրականացվել օդային հետախուզական և այլ ուսումնական առաջադրանքներ, հայտնում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգների նախագահը ցանկանում է Իրանին ծնկի բերել։ Թրամփն ասում է, մենք ուզում ենք խոսել Իրանի հետ, այնուհետև ստորագրում հուշագիր իր բոլոր դավադրություններով, որպեսզի մեր հեղափոխությունը ծնկի բերի, հայտարարել է նախագահ Փեզեշկյանը, նկատի ունենալով Դոնալդ Թրամփի հրամանագիրը Իրանի նկատմամբ առավելագույն ճնշումը վերականգնելու մասին։ Ադրբեջանի իշխանությունները Ռուսաստանի իշխող կուսակցության պատգամավոր Նիկոլայ Վալուևին ոչ ցանկալի անձ են հայտարարել, արգելելով նրա մուտքը երկիր։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն հայտարարել է նման որոշման պատճառը պատգամավորի մեջբերում վիրավորական սպառնալից բնույթի հայտարարություններն են։ Նախագահ Պուտինի կուսակիցն անցած օրերին կոշտքնադատություն էր հնչեցրել Ալիևի վարչակազմի հասցեին Բաքվում Ռուսաստանի տան գործունեությունը դադարեցնելու որոշման համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ հեռախոս զրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահի հետ քննարկելու Ուկրաինայում պատերազմի դադարեցումը, տեղեկացնում է The New York Post-ը, նշելով, որ նախագահ Թրամփն անձամբ է պարբերականին ասել այդ մասին նախագահական օդանավում։ Կրեմլինը հրաժարվել է ոչ հերքել, ոչ էլ հաստատել տեղեկությունը։ Ռումինիայի նախագահ Կլաուս Յոհանիսը հայտարարել է պաշտոնը լքելու որոշման մասին, ընդդիմադիր ուժերն այսօր նախատեսում են քվեարկության դնել նրա իմպիչմենտի հարցը։ Յոհանիսի պաշտոնավարման ժամկետն ավարտվել էր դեկտեմբերին, սակայն ընտրությունների առաջին փուլի արդյունքների չեղարկման պատճառով նրան փոխարինող չկար։ Հրաժարական եմ տալիս, երկրին զերծ պահելու հնարավոր բացասական հետևանքներից, հայտարարել է հեռացող նախագահ այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատությունն է։
Thank you. Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին։ Երևանի եւ Բաքվի միջև բանակցություններում փաստացի փակուղային այս իրավիճակում Հայաստանի վարչապետը հերթական անգամ խաղաղություն հաստատելու պատրաստակամություն է հայտնում, այս անգամ Արմենպրես պետական լրատվական գործակալության համար գրված հոդվացի միջոցով։ Դրանում Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնական Բաքվին կոչ է անում զերծ մնալ մեջբերում բեմականացված էսկալացիաներից, իսկ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դեմ Ադրբեջանում ընթացող դատավարությունը որակում է թատերականացված։ Փաշինյանի հոդվածի և դրան խորհրդանականների արձագանքների մասին պատմի Շոգ Գալստյանը։
Տարածաշրջանում էսկալացիայի համար ոչ մի նախադրյալ չկա, ավելին բոլոր նախադրյալները ստեղծված են խաղաղության համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հոդված է գրել վերլուծել հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացն ու հանգել այսպիսի եզրակացության, ապա դիմել Բաքվին։
Հարկավոր է հրաժարվել բեմականացված գործողություններից և էսկալացիաների բեմականացման քաղաքականությունից և հաստատել ինստիտուցիոնալ խաղաղություն։ Հայաստանը ոչ միայն պատրաստ է սրան, այլև չի հրաժարվելու այս ճանապարից։
Թե ինչ նկատի ունի Նիկոլ Փաշինյանը բեմականացված գործողություններ ասելով, չի բացատրում, բայց հոդվածում կենտրոնանում է Հայաստանի և Ադրբեջանի սպառազինությունների ձեռքբերմանն ու նպատակների Բաքվի ագրեսիվ ռետորաբանության վրա։ Անդրադառնում Բաքվում ընթացող հայերի դատավարությանը, առաջին անգամ այն որակելով թատերականացված։ Եզրակացնում է Ադրբեջանում Հայաստանի անվտանգության դեմ իրական սպառնալիքներ են գեներալ։ Իսկ այս իրավիճակից լուծումն ըստ վարչապետի սեղանինն է։
Խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի առաջ ընդմիշտ փակում է միմյանց նկատմամբ երբևէ տարածքային պահանջներ ներկայացնելու, առանց այն էլ Պրահայում փակված դուռը։ Խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված մասը բավարար չափով ծանրակշիռ և հասունացած է ստորագրելու համար։ Չնայած չհամաձայնեցված երկու հոդվածների համար էլ Հայաստանը առաջարկել է համապարփակ լուծումներ և սպասում է Ադրբեջանի դրական արձագանքին։
Խաղաղության պայմանագրի հայկական վերջին խմբագրումը Երևանը Բաքվին է փոխանցել շուրջ 3 ամիս առաջ։ Ադրբեջանի իշխանությունը ոչ միայն այս այլապաշրջափակման սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկման առաջարկներին դեռ չի պատասխանել։ Ընդդիմությունից կարծում են դրական արձագանք չի էլ լինի։ Փաշինյանը պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի գնահատմամբ ձախողել է արտաքին քաղաքականությունը։ Այս մասին է նաև նրա գրած հոդվածը։
Փաշինյան ինչ է ասում, ասում է լավ, ինչ ուզել եք, տվել ենք, էլ ինչ ենք ուզում, պատրաստ ենք ամեն ինչ զիջել։ Որտեղ Ադրբեջանը անկախ այս իշխանությունների հավաստիացումներից, թե բարի կամքով, կառուցողական ոճով բանակցում ենք դեպի խաղաղություն են գնում, Հայաստանի սպառնում է պատերազմով։
Հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի շուրջ դեմ առ դեմ բանակցություններ 4 ամիսն է չկան։ Բաքուն այս ընթացքում պայմանագրի ստորագրման համար նախապայմաններից չի հրաժարվում։ Ավելացնում է նաև նոր պահանջներ։ Արդյոք գործընթացը փակուղում է և վարչապետ Փաշինյանն էլ հոդվածում հնարավոր էսկալացիայի մասին ներակնարկում։ Խորհրդարանի ԿՊ խմբակցության ղեկավարը հարցերն անպատասխան է թողնում։ Հայաստանի պաշտոնյաները վերջին երկու շաբաթը չեն թաքցնում, անհանգստացած են Բաքվում ընթացող հայերի դատավարություններով։ Մոտ 10 օր առաջ ազգային ժողովի նախագահն էր նշել, Ադրբեջանը հնարավոր է հարցն օգտագործի և բանակցային սեղանին նոր պահանջներ հայտնվեն։ Խորհրդարանական ընդդիմությունից վստահ են, ցուցմունքներ կորզելուց հետո առնվազն նոր հայցեր ընդդեմ Հայաստանի կներկայացվեն։
Իզուր չի Փաշինյանը ասում, չէ՞, որ հոգեմետ դեղերի ազդեցության տակ դատավարության ժամանակ, ակնհայտ է, չէ՞, որ Ադրբեջանը այդ դատավարության ժամանակ ուժով, պարտադրանքով, դեղերի ազդեցության տակ, ինչ ասես կարող է կորզել, ինչ ասես կարող է կեղծել, որովհետև օրինակ միջազգային իրավաբաններին, փաստաբաններին քուն չեր տարի մասնակցել դատավարությանը, և Ադրբեջանը կարող է նոր պանջներ ներկայացնի։
Արթուր Խաչատյանը հիշեցնում է, նույն կերպ Բաքուն վարվեց անցած գարնանը, երբ հայտարարեց, թե Արայիկ Հարությունյանը բանտում հարցազրույց է տվել ադրբեջանական լրատվամիջոցին, անգամ անոնսը հրապարակվեց, զուգահեռ հնչեց 4 գյուղերը վերադարձնելու պահանջ, Հայաստանը համաձայնեց, իսկ հարցազրույցն այդպես էլ չհրապարակվեց։
Փաշինյանը հաճապարում է Տավուշ համուզելու գյուղի բնակիչներին, որ այս տարածքները Ադրբեջանին են, պետք է վերադարձնենք։ Այսինքն ես դա կարծում եմ, որ լինելու են նոր պահանջներ, և այդ պահանջների համար հիմք է սարքում Ադրբեջանը կեղծ ճակերտավոր հիմք է սարքում Ադրբեջանը դատական պրոցեսի ընթացքում։
Նիկոլ Փաշինյանը իր այսօրվա հոդվածում հերթական անգամ պնդել է, Հայաստանն Ադրբեջանի վրա հարձակվելու որևէ մտադրություն չունի, անգամ 200 քառակուսի կիլոմետր օկուպացված հատվածները վերադարձնելու համար։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ վերջին շաբաթների եւս մեկ հրատապ թեմայի Երևանում հանրային տրանսպորտի սակագնի թանկացման մասին։ Մինչ քաղաքացիների շրջանում դժգոհությունները չեն մարում, ավտոբուսներում էլ պարբերաբար վիճաբանություններ են ծագում 100 դրամ վճարող կամ ընդհանրապես չվճարող ուղևորների եւ վարորդների միջև, քաղաքային իշխանությունները պնդում են, իրենք որևէ զիջման գնալու մտադրություն չունեն։ Այսօր քաղաքապետարանում կայացած գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ Տիգրան Ավինյանն ընդդիմությանը կրկին մեղադրեց հարցը շահարկելու եւ վարձի ինքնարժեքի վերաբերյալ կեղծ թվեր ներկայացնելու մեջ։ Անուշ Մկրտչյանն է ներկայացնում Երևանյան տրանսպորտի ոդիսականի հերթական օրը։
Փաստաբանների գործադուլի պատճառով այսօր դատարաններում ու քնչական մարմիններում աշխատանքային երուզեր չկար։ Մեկօրյա ակցիայով նրանք բողոքում են հունվարին ուժի մեջ մտած հարկային փոփոխություններից, որոնց համաձայն նախկին 5%-ի փոխարեն այժմ ստիպված են 38% հարկ վճարել։
Այս մակարդակով մենք փորձում ենք մեր համայնքի անունից մեր դժգոհությունը ներկայացնել ոչ հիմնավորված, մեր կարծիքով անտեղի հարկային օրենսդրության փոփոխությանը։
Կենտրոնի դատարան ազատության այցելության պահին դռնփակ նիստն ընդհատվեց հենց փաստաբանի բացակայության պատճառով։ Որոշ փաստաբաններ հասել էին դատարան, բայց ոչ թե դատի, այլ իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնեցին պաստառներ պարզելով։ Փաստաբանների պալատի նախագահ Սիմոն Բաբայանն ու գործընկերներն այսօր ասում էին, որ հարկային փոփոխությունները վնասում են ոչ միայն փաստաբանական համայնքին, այլ նաև քաղաքացիներին առհասարակ։ Իրենք ստիպված են եղել բարձրացնել ծառայության գները։ Բաբայանին պատկանող փաստաբանական գրասենյակն օրինակ արդեն 20%-ով կացրել է վճարը, մյուս կողմից էլ այլևս չեն կարող անվճար իրավաբանական օգնություն տրամադրել, քանի որ ստիպված կլինեն դրա դիմաց եւս հարկ վճարել։
Այս ընթացքում նաեւ 1212 փաստաբան ստորագրեցին հանագիր, որով առաջարկեցին, որպեսզի փաստաբանական ծառայությունները ազատվեն ավելացված արժեքի հարկից, իսկ անվճար իրավաբանական օգնությունը մատուցվող փաստաբանների կողմից առհասարակ ազատվի հարկից։ Այդ հանագրի պատասխանն էլ դեռ չունենք։
Ունենալու են կամ պաշտպան քաղաքացիներ, պնդեց փաստաբանների պալատի նախկին նախագահ Արա Զոհրաբյանը։
Չի կարելի մեղվի փեթակը ջարդել մեղր հանելու համար, սա շատ մեծ, շատ լուրջ սխալ մոտեցում է։
Փոփոխություններն ընդունելիս գործադիրը հիմնավորել էր, որ պարզեցված շրջանառության հարկը վերածվել է արտոնության մյուս ոլորտների համեմատ։ Ըստ այդմ, եթե նախկինում 119 միլիոն դրամից պակաս շրջանառություն ունեցող փաստաբանները վճարում էին միայն շրջանառության հարկ, այժմ դա վերափոխվել է 20% ավելացված արժեքի հարկի ու 18% շահութահարկի։ Փաստաբանների բեռն ընդհանուր առմամբ աճել է մոտ 8 անգամ։
Փաստաբանները միշտ հայտնվում էին, ուրեմն, վստահորդների կողքին եւ իրենց օգնում էին։ Մենք փաստորեն այս ճանապարհը փակում ենք, այսինքն պետությունը փակում է, եւ ի՞նչ է ստացվում։ Ստացվում է պետական տուրքի գումարը բարձացվեց, անվճար օգնությունը փակվեց, նոտարական ծառայությունները, որը էլ իրավունքի պաշտպանության ձև է, ուրեմն թանկացվեց, ստացվում է ամեն ինչ անում, որսի մարդը հրաժարվի իրավունքները պաշտպանելուց։
Մինչ կառավարությունը վստահեցնում է, որ իր նպատակը հարկային բեռի արդարացի եւ հավասար բաշխում ապահովելն է, փաստաբանները շարունակում են պնդել, օրենքի հեղինակներն իրենց չեն լսել, ըստ էության քննարկումներ չեն անցկացրել։ Անցած տարի հարկային օրենսգրքի փոփոխությունները ներկայացնելիս ֆինանսների փոխնախարար Արման Պողոսյանն էր վստահեցրել, փաստաբանների հարկերը բարձրացնելուց հետո սոցիալապես անապահովներին անվճար օգնություն կարող են տրամադրել հանրային պաշտպանները, բայց դրանից հետո ոչ միայն այս կառույցի բյուջեն կրճատեց կառավարությունը, այլև հաստիկները նվազեցրեց 11-ով։
Ինչ վերաբերում է դատական պաշտպանության հասանելիության կապված ձեր մտահոգությանը, բնականաբար սա կառավարությանն էլ է մտահոգում, եւ կառավարությունը խնդրի լուծումը տեսնում է այլ կերպ, ավելի ինստիտուցիոնալ միջավայրում, իդեմս հանրային պաշտպանի ինստիտուտի զարգացման, եւ եթե նկատել եք, տարեց տարի պետական բյուջեով նախատեսվող ֆինանսավորումը հանրային պաշտպանի ինստիտուտի համար ընդլայվում է։
Փաստաբանների պալատն ահազանգում է, փոքր փաստաբանական գրասենյակների մի մասն արդեն կանգնած է փակման եզրին։ Համայնքը սպասում է կառավարությանն ուղղված իրենց առաջարկի արձագանքին՝ ազատել փաստաբանական գործունեությունը ավելացված արժեքի հարկից։ Դա ըստ պալատի նախագահի թույլ կտա իրենց նաև շարունակել անվճար իրավաբանական օգնությունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սանդրիա դարձներ պաստաբանների այսօրվա գործադուլին, այժմ խոստացված ռեպորտաժը Երևանում հանրային տրանսպորտի սակագնի թանկացմանը, արդեն նշեցի, որ քաղաքացիների շրջանում դժգոհությունները պահպանվում են, բայց քաղաքային իշխանությունները եւ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը շարունակում են պնդել որևէ զիջում եւ վերադարձ 100 դրամին չի լինի։ Անուշ Մկրտչյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Արդարացված է այն բոլոր փոփոխությունները, որոնք որ տեղի են ունենում տրանսպորտային համակարգում։
Չնայած ցանկացած հանրային տրանսպորտից օգտվող մարդկանց դժգոհություններին եւ մտահոգություններին, Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը վստահ է. մանիպուլյացիաների հետևանքով մարդիկ չեն տեսնում քաղաքապետարանի իր ձևակերպմամբ հսկայական աշխատանքը։
1990-ականների վերջից 100 դրամ ուղևորափոխադրման վճար են ունեցել։ Հիմա ուզում են մարդիկ համոզել, որ նոր 12 մետրանոց գերմանական ավտոբուսներով եւ 8.5 մետրանոց ես մեր նոր պարկով հնարավոր է 65 դրամով մարդկանց տեղափոխել։ Ասում են՝ դա է ինքնարժեքը։ Ասում եմ՝ կարային ասեմ 6 դրամ, ինչի 65, 7 դրամ։ Ծրի մինուս։
Երբ գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ քաղաքապետը սրտնեղում էր, թե մարդիկ որտեղից են վերցնում այս թվերը, երբ իր պնդմամբ մեկ ուղևորափոխադրման ինքնարժեքը 200 դրամ է, Երևան ավտոբուսի ղեկավարն էլ շտապեց հիշեցնել, որ որոշ վարորդների աշխատաժամը հունվարի 1-ից 750 դրամով բարձրացել է նաև։
Ուրեմն նույն թվականի հունվարի 1-ից Հայգեր Մագնիշի ավտոբուսների աշխատաժամը 1050 դրամից դարձել են 1800 դրամ։
Ասեք, պարոն Կիրակոսյան, ասեք, խոսացեք, որ մարդիկ տենց ուղակի հնարավորություն չունենան այդ ստերը տարածել, ու հիմա ինչքան կարելի է, լավ, բայց իրոք էլ այդ բանը, այդ մանիպուլյացիան չափ ունի, սահման ունի։
Վարորդների կյանքը բարելավվում է ամեն օր, վստահեցնում էր քաղաքապետը։ Երևան տրանսպակ բաժնետիրական ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարն էլ շտապեց հիշեցնել, որ լուծել են բիոզուգարանների հարցը։
Ավել եմ նաև ունեցել ենք մի դեպ վերջնակետերից մեկում տեղադրված բիոզուգարանը նետել են ձորը։
Ու ինչ Ավինյանն այսօր վարորդներին հորդորում էր համբերատար լինել, թանկացումները անհիմն համարող չենք վճարելու նախաձեռնությունը երեք մի տեսանյութ էր տարածել, ինչպես էր հերթական վեճը ծագում ավտոբուսում, երբ վարորդը փաստացի հրաժարվում էր վարել, եթե ուղևորները չվճարեն։ Չնայած վարորդի այս խոստովանությանը, Երևանի քաղաքապետարանից այսօր էլ պնդեցին, նրանց վրա ճնշում չեն գործադրել։ Այդուհանդերձ հենց գործակարգավարականի ժամանակ էլ ընդունեցին, որ փոփոխությունները կարծես այնքան էլ ջերմ չեն ընկալվել հասարակության մի զգալի խմբի կողմից։ Օրինակներից մեկի մասին էլ այսօր ակնարկեց Ավինյանը։ Ըստ քաղաքապետի, մի քանի օր առաջ 31 համարի ավտոբուսում ուղևորներից մեկը վճարման շուրջ ցակած խոսակցության ժամանակ կոտրել էր ավտոբուսի կողային ապակին։
Առհասարակ խուլիգանական նման պահվածքը չի կարող հանդուրժվել։
Այդ գործը իր հանգամանքներով չի բացահայտվել ու շատ սխալ է, որ արդեն սկամեղության կանխավարկածը կասկածի տակ է դրում, ոչ մեկ չգիտ իրականում այդ անձ ով է եղել։
Չենք վճարելու նախաձեռնության անդամ Յուրի Մովսեսյանն էր իր դիտարկումները հասցրել անել իրազեկման ակցիաների ժամանակ, չբացառելով սադրանքի տարբերակը։
Մեր փորձառությունից կարող եմ կիսվել, որ այո, երբեմն նույնիսկ թաղապետարանի աշխատակիցներ են լինում շատ պատահմամբ ավտոբուսի ներսում և փորձում են հրահրել սադրանքներ, բայց այստեղ օրինակ մենք հնարավորինս փորձում ենք հարգալից վերաբերվել նման մարդկանց հետ, ու մեր փորձը ցույց է տվել, որ նույնիսկ եթե նման սադրանք է տեղի ունենում, ինչ որ մեկ օրինակ ասում է, ես կողմ եմ, ինչու եք մտնում ավտոբուս, ես շատ գոհ եմ այս ամեն ինչից եւ այլն, մենք տեսնում ենք, որ մարդկանց արձագանքը հակառակ կողմից, եթե այսպես կարելի ասել, ավելի բուրն է լինում։
Տրանսպորտի թանկացումը ուժի մեջ մտավ փետրվարի 1-ին։ Մինչև այս պահը քաղաքային իշխանությունը հավաքված գումարի մասին տվյալներ չի հրապարակել։ Վաղը ավականունիստում իշխող ուժը միասնական տոմսային համակարգում նոր փոփոխությունների փաթեթ կներկայացնի։ Ենթադրվում է, որ որոշ փաթեթների տևողությունը կավելանա, մեկի գինն էլ կնվազի, բայց բողոքի ակցիաների վրա դա չի ազդի, պնդում է տրանսպորտի թանկացման դեմ շարժման ներկայացուցիչը, խոստանալով քաղաքային իշխանություններին առաջիկայում դեպքում ավելի ստեղծարար մեթոդներ կիրառել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կրկին կառավարության շենքի առջև էին հավաքվել փոքր ու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները ոլորտում ներգրավված հազարավոր ձեռնարկատերերի միավորող փոքր ու միջին բիզնեսի ասոցիացիան երեկ էր հայտարարել այսօր մեկնարկող գործադուլի մասին, պնդելով, որ շրջանառության հարկի կրկնապատիկ ավելացման վերաբերյալ կառավարության հետ ընթացող բանակցություններն այդպես էլ որևէ արդյունքի չեն հանգեցրել։ Գործարարները պնդում են, որ հարկային վերջին փոփոխություններն անխուսափելիորեն հանգեցնելու են ոլորտի ներկայացուցիչների մեծ մասի ստանգացմանը բողոքի ակցիաների։ Մասնակիցները նաև պնդում են, խոսքը տասնյակ հազարավոր, որոշ տվյալներով ավելի քան 50 հազար փոքր ու միջին ձեռնարկությունների մասին է։ Տաթևիկ Լազարյանն է հետևել այսօրվա բողոքի ակցիաներին։
Արտիկ Արզականյանն այսօր Գավառում գործադուլեր հայտարարել, փակել էր համակարգչային տեխնիկայի և մասերի իր փոքր խանութն ու հասել էր Երևան կառավարության մոտ միանալու շրջանառության հարկի փոփոխությունների դեմ բողոքի ակցիային։ Հունվարի 1-ից շրջանառության հարկը կրկնապատկվել է դարձել 10% բոլոր այն առևտրականների համար, ովքեր ապրանքի ձեռքբերման փաստաթղթեր չեն ներկայացնի, իսկ պատշաճ փաստաթղթավորման դեպքում հարկը կկազմի շրջանառության միայն 1%-ը։ Բացի այս օրենքը դրել է նաև եղած ապրանքը գույքագրելու պահանջ։ Մինչ այս շրջանառության հարկը 5% էր, փաստաթղթավորում և գույքագրում չէր պահանջվում։ Ահա Արտիկ Արզականյանն իր օրինակով ասում է, կառավարությունը հաշվի չի առել շատ հանգամանքներ։ Մարզում գործող իր փոքր խանութում ցանկության դեպքում էլ ձեռքբերման փաստաթղթեր չի կարող ներկայացնել, իսկ հարկային բեռը կրկնապատկելը շատ ծանր կլինի իր համար։
Ասենք ձեզնից ես օրինակ ավելեմ մի հատ համակարգիչ, հետո քանդեր է, ձեր օպերատորը եկել է, իրան մի հատ պլատա են վաճառել։ Ո՞տենց պլատաներ, բաներ։ Հիմա այսինքն այս նոր օրենքով ինքը կարա գան ձեզ ասա, այս հաշիվ, այս սրա հաշիվը ուր է, բայց այս հաշիվով ձեզնից ավելեմ համակարգիչ օրինակ։
Փոփոխություններից դժգոհ են թե մարզերում, թե Երևանում։ Տարբեր տոնավաճառներում հագուստ, կենցաղային իրեր, էլեկտրատեխնիկա, նաև ոսկե ազարդեր վաճառողներն արդեն օրեր շարունակ բողոքի ցույց են անում, պահանջելով կասեցնել արդեն 1 ամիս 10 օր գործող օրենքը։ Այսօր էլ պահանջը նույնն էր, գոնե կես տարի 5% շրջանառության հարկն ուժի մեջ թողնել և այդ ընթացքում առանձին քննարկումներ սկսել և թիրախային լուծումներ տալ տարբեր ոլորտների համար, որոնք շատ տարբեր խնդիրների են բախվում կառավարության կատարած փոփոխությունների պատճառով։
Բոլոր ժողովրդի համար կյանքի մահվան հարց է դա։
Առևտրականներն ասում են, կառավարության հիմնավորումը, թե ձեռքբերման բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելու դեպքում շրջանառության հարկը 10-ի փոխարեն իջնում է 1%-ի, գուցե տեսականորեն լավ է հնչում, բայց իրականությունը լրիվ այլ է։ Ոսկեազարդերի առևտրով զբաղվող Արտակ Բաղդասարյանը պնդում է, իրական կյանքում փաստաթղթեր ձեռքբերելը շատ հաճախ հնարավոր չէ, եթե անգամ մատակարարները փաստաթղթերով աշխատեն, այդ դեպքում ձեռքբերման գինն են բարձրացնելու իրենց համար, իրենք էլ ստիպված պիտի ապրանքի գինը բարձրացնեն, սակայն թանկացնելու դեպքում առևտուր չի լինի։ Բացի այդ, արդեն իսկ ունեն ձեռքբերված ապրանքներ, որոնք չունեն անհրաժեշտ փաստաթղթերը։
Հա, ուզում ենք մենք դենք աշխատենք, բայց այդ ձեռքբերման թուղթը որ մենք բերենք, նախ եւ առաջ գները բարձանալու է, հետո որ մեզ այդ թուղթը տա, նախ 20% բարձանալու է։ Հիմա այսօրվա դրությամբ պետությունը ուզում է մեզնից բռնի այդ խոշորին։
Դարձյալ ոսկեազարդերի առևտրով զբաղվող Գայանե Մկրտչյանն ասում է, ի տարբերություն այլ ապրանքների, իրենց մեկ զարդը կազմված է տարբեր մասերից, մետաղ, քար, ձեռքբերման բազմաթիվ թղթեր պետք է ներկայացնեն, անհրաժեշտ փաթեթը հավաքելը գործնականում գրեթե անհնար է։
Այս օրենքը ցավոք եկավ հաստատելու, որ մեր օրենք գրողները եւ բիզնեսից են շատ հեռու, եւ ժողովրդից, եւ չեն ուսումնասիրել ընդհանրապես բիզնեսը։
Ոսկու տոնավաճառից Մելանյա Մուրադյանը լավատեսությամբ էր եկել ցույցի, տեսել էր նաեւ վարչապետի գրառումը Գերմանիայում սոցիալական բիզնես անող թոշակառուների մասին, ու ասում էր ինքն էլ է թոշակառու եւ իր առևտրով սոցիալական հարցեր լուծում։ Ինչու է վարչապետը օրինակ բերում Գերմանիան, իսկ իրենց վրա լրացուցիչ Բերդենում, գուցե վարչապետին էլ սխալ են ներկայացնում, հույսով հարցնում էր բողոքող կինը։
Միգուցե սխալ են ներկայացնում, ես հուսամ, որ մեր երկրի ղեկավարը կհասկանա, որ իր երկրում ավելի լավ քաղաքացիներ կան, քան Գերմանիայում, քան ուրիշտեղ։ Հավատացեք, հավատացեք սիրելիս, ուզում եմ փոխանցեք, որ ես շատ դրական եկել եմ, որ դրական լուծումով էլ գնամ։
Վարչապետի աշխատակազմից ներկայացուցիչ իջավ բողոք դիմումների բաժնից, բարձրացված հարցերին պատասխան չուներ։ Փոխարենն ասաց, որ գրավոր է պետք ներկայացնել բողոքը, և տեղում պարզեց, որ ՓՄԾ համագործակցության ասոցիացիայի նախագահ Հակոբ Ավակյանն արդեն իսկ գրավոր ներկայացրել է առևտրականների պահանջն ու հիմնավորումը։
Բոլոր խնդիրները կառավարությունը պատրաստական է մանրակրկիտ ուսումնասիրի, ու ըստ արժանին իր արձագանքը
Հակոբ Ավակյանն ասում է գործադիրը նման մասշտաբի փոփոխության դեպքում պետք է նախորոք ազդեցության գնահատում աներ իրազեկեր սակայն ոչ մարդկանց է իրազեկել ոչ էլ հաշվել է թե ինչ հետևանքներ կունենան այս փոփոխությունները թե մարդկանց սոցիալական վիճակի եւ թե երկրի տնտեսության վրա
եթե ցենց մեծ շահառուների խումբ ունեցող մարդկանց վերաբերող օրենսդրական նախաձեռնությունները այս ձևով են ընդունվում դա կլինի հայտարարագրումը դա կլինի օրինակ այս հարկային օրենսդրությունը եւ այլն առանց այդ ձեր ասած նույնիսկ կանխատեսումներ ու վերլուծություններ անելու պատկերը լինում է այս
որ մարդիկ
իհարկե ընդ որում ես էս չեմ այնպես անօրինական բան չեմ ասում մի քանի անգամ շեշտել եմ կա կառավարության որոշում որով սահմանված ասում եմ եթե այնպես մեծ լայն շահառուների խումբ ունեցողի նկատմամբ էս օրենսդրական փոփոխություն անում գնա ազդեցության գնահատում արա
ֆինանսների փոխնախարար Արման Պողոսյանը սակայն այսօր խորհրդարանում եւս մեկ անգամ պնդել է որ իրենք հաշվարկներ արել են փոփոխությունները ժամանակին հիմնավորել են իսկ փոքրումիջին բիզնեսի ներկայացուցիչների պահանջներն իրենց համար անհիմն են նրանց բերած փաստարկները իրենց չեն համոզել
ինչու պետք է վերանայվի կատարված օրենսդրական փոփոխությունը որը իդեպ եղել է հիմնավորված վերլուծություններով փաստարկներով ուղեկցվող եւ այս տրամաբանությունը մենք չենք կարողանում հասկանալ այսինքն հետաձգել որտեղ է երաշխիքը որ այդ հետաձգված ժամանակահատվածի ավարտից հետո կրկին նման պահանջ չի ներկայաց հետեւաբար մենք բովանդակության կողմնակից ենք եւ ցավոք մինչ այս պահը մենք չենք ստացել նման հիմնավոր վերլուծություններով ուղեկցող առաջարկ
Հակոբ Ավակյանն ասում է ակնկալում են որ վարչապետը 5-7 օրվա նիստում թեկուզ բանավոր կանդրադառնակ ասացման պահանջին իսկ փոքրումիջին բիզնեսանողներն այսօր հայտարարեցին որ նիստի օրը դարձյալ բողոքի ցույցով կհավաքվեն կառավարության շենքի մոտ Տաթևիկ Լազարյան Ազատություն ռադիոկայան Երևան
Այժմ էլ տեղափոխվենք Սյունիքի մարզքաջարանում արդեն 11-րդ օրն է ինչ շարունակվում է Հայաստանի խոշորագույն արդյունաբերական ձեռնարկության Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ավելիքան 4000 աշխատակիցների գործադուլը ձեռնարկության տնօրինությունն անցած շաբաթավերջին հայտարարեց գործադուլի ամենաակտիվ 8 մասնակիցներին աշխատանքից հեռացնելու, ինչպես նաև գործադուլի արդիվ իրավապահներին քրեական գործառուցելու խնդրանքով դիմելու մասին դրան զուգահեռ, սակայն կոմբինատի տնօրինությունը նաև զիջումների գնալու որոշակի պատրաստ հաստատակամություն է հայտնում Ռոբերտ Զարգարյանն է քաջարանում հետևում ծավալվող իրադարձություններին
Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենայինում աշխատավարձերը բարձրացնելու աշխատանքային պայմանները բարելավելու պահանջով արդեն 11 օր է գործադուլ է այսօր ընկերության մուտքի դիմաց դարձյալ ցույց էր
նրանք վերաբերում են իր արժանապատվությունը այստեղ իր մեջքի պտիլի կառավարություն
Մի քանի տապալված բանակցությունից հետո ընկերությունն այսօր հայտարարեց աշխատավարձերը միջինը 20%-ով ավելացնելու մտադրության մասին։ Նաև երաշխավորում են, որ օթափողության ժամանակակից համակարգեր կտեղադրեն, ըստ էության հաստատելով դրանց հետ կապված աշխատակիցների բողոքները։ Գործադուլի մասնակիցները, սակայն, այս հայտարարությունից հետո էլ ակցիան շարունակում են, ասում են, դրական փոփոխություն են տեսնում ընկերության գործողություններում, բայց կոնկրետություն են ուզում։
Դե միջև 20% ասենք բոլորի համար համեմատելի չէ, էլի ասենք մեկը շատ քիչ փող ստանում, մեկը շատ։ Այն 300,000 ասենք 10,000 դրամ բարձրանում 500,000 20,000։ Ասենք շատ ոնց ասենք համեմատելի թիվ չէ, էլի կարճ ասած։ Պետք է բոլորին համատեղ բարձանա։
Բանակցությունները վարեն, մարդկանց ընդունեն աշխատանքի, ում որ հեռացել են, չսադրեն, չվախաստեն, որ աշխատանքս կհեռացնեն, ու մնացած պահանջները, թողնեմ, որ օրինակ 240,000 ստացողը ստանալու է 390,000, 400,000 գումար։ 500,000-600,000 ստացողը ստանալու է 500, ստանալու է 600,000-620,000։ Կոնկրետ խոսա մարդկանց հետ փակագծերով չխոսանելի։
Այս մարզում իրավիճակի ապակայունացումը եկեք մտածենք, ում կարող է պետք լինել։ Մեզ, կառավարությանը, պետությանը, ոչ։
Երեք առաջին անգամ ընկերության սոցցանցի էջում հրապարակված հարցազրույցով գործադուլին անդրադարձավ կոմբինատի գլխավոր տնօրեն Ռոման Խուդոլին, խուսափելով անուններ տալուց պնդեց, թե տարբեր ուժեր ցանկանում են օգտագործել իրավիճակն իրենց շահերի համար։ Իսկ գործադուլավորների աշխատավարձերի բարձրացման պահանջը վերջնագիր որակեց։ Փորձեցինք պարզել, ինչ ուժերի նկատի ունի տնօրենը, ընկերությունից սակայն այլ մանրամասներ չհայտնեցին։
Ձեռնարկություն, որը թիվ 1 հակարկատուն է, բյուջեաստեղ ձեռնարկություն, որից կախված է համայնքի կյանքը եւ որից կախված է 4600 հոգանոց կոլեկտիվը։ Կանգնեցվել է մի խումբ անձանց կողմից, որոնց բերած փաստարկները եկեք դիտարկենք։ Այն, որ կոմբինատի վրա ցանկացած ճնշման պատճառ հենց կոմբինատի մեծ նշանակությունն է, հասկանալի է բոլորին։ Միանգամայն հասկանալի է, որ տարբեր ուժեր ցանկանում են օգտագործել իրավիճակ իրենց շահերի համար։ Դրանք ուժեր են, որոնք ուզում են վերահսկողություն ունենալ կոմբինատի վրա։
Աշխատավարձերը 20%-ով բարձրացնելու հայտարարությունից հետո կոնկրետ ինչ քայլ պետք է անի կոմբինատը, որ գործադուլի մասնակիցներն աշխատանքի վերադառնան։ Ցույցերի ամենաակտիվ մասնակիցներից Շավարժ Մարկարյանը, որին ընկերությունն արդեն հեռացրել է գործից, այս պահին չի կարողանում հստակ պահանջներ թվարկել։
Չեմ կարա այս կոնկրետ ասեմ։ Կոնկրետ ես ասում եմ, որ նման գործելավոճը, որ հեռացրել են, դա սխալ է, բայց ելեմ ասում, դա հետևանքն է, այսինքն այդ պատճառը հետևանքային կապը պիտի բռնենք, դա հետևանքն է իրենց գործելավոճի, մենք էությունը պիտի բաց չթողնենք, էությունը այն է, որ իրենք անտեսել են իրենց պարտականությունը երկար տարիներ խափել են։
Գործադուլը համակարգող խորհրդից սակայն ավելի ուշ հայտնեցին, բանակցությունները վերսկսվել են, միջնորդում է նաև իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Սյունեցի Արմեն Խաչատրյանը։ Պատգամավորի հետ առայժմ կապ հաստատել չի հաջողվել, ընկերությունից հաստատում են Խաչատրյանը կոմբինատ է եկել, բայց թե ինչ օրակարգով ու լիազորություններով չեն մանրամասնում։ Մինչ այդ Հայաստանի ամենամեծ ընկերությունը շարունակում է փաստացի կանգնած մնալ, ըստ կոմբինատի օրական մոտ 400 միլիոն դրամ են կորցնում, պետությանն էլ 100 միլիոն դրամի չափով հարկ չի վճարվում։ Սակայն առայժմ կոմբինատում շուրջ 22% բաժնեմաս ունեցող կառավարությունը գոնե հրապարակային մակարդակում գրավորական կեցվածք է դրսևորում, գործադիր իշխանությունը ստեղծված իրավիճակը հարթելու ուղղությամբ հրապարակային գործողություններ չի ձեռնարկել, ընդհակառակը հայտարարում են չեն միջամտելու։
Դա ես կարծում եմ դա արմիության եւ քաղաքնաբերական համալիրի ղեկավարության աշխատակիցների դիմույթում գտնվող հարց է։
Գործադուլ անոխներն այնինչ հենց իշխանություններից են քայլեր սպասում, ասում են հենց նրանք պետք է միջնորդի դեր ստանձնեն։ Իրադարձություններն արդեն դուրս են եկել փոքրիկ Քաջարանի սահմաններից, կառավարության անգործության մասին արդեն սոցցանցերում են համատարած բարձրաձայնում։ Իսկ ինչ է կատարվում կոմբինատում։ Գործադուլի մասնակիցները հավաքվում են դեպի հանքավայր տանող մի հատվածում, վրան են տեղադրել խարույկ են վառում, ցույցերի ժամանակ էլ տեղափոխվում են արդեն կոմբինատի գլխավոր մուտքի դիմաց։ Ըստ էության աշխատանքը չեն վերսկսում այն աշխատակիցները, առանց որոնց արտադրությունը վերականգնել չի ստացվում։ Տարբեր բաժիններում աշխատող շատ քաղաքացիներ գնում են ներքան ստանում, բայց փաստացի պարապուրդի են մատնված, արտադրական շղթայում գործն իրենց չի հասնում։ Վերջին օրերին ազատությունը նաև ներկա ստացողների հետ է զրուցել, որոնք տեսախցիկների առաջ և հետևում աջակցություն են հայտնում գործադուլին։
Որ շատ ճիշտ են անում, իրոք աշխատավարձները շատ քիչ է, չենք հասցնում, չենք երիկում, բոլորս իր ընտանիք հատարենք, բոլորս իր խնդիրներ ունենք, թե վարկեր, թե պարտքեր, թե անձնական ծախսեր, ընդհանրապես չի երիկացնում, իրոք չի երիկացնում։
Ինչու հիմա բողոքող քաղաքացիներն ասում են, վերջին անգամ իրենց աշխատավարձը բարձրացել է 2018 թվականին։ Մեր այն հարցին, թե ինչու են տարիների լրությունից հետո ձայն բարձրացնում, արձագանքում են՝ նոր բան չէ, իրենք ամիսներ շարունակ պայմանների մասին բարձրաձայնել են, բայց դրական տեղաշարժ չի եղել, եւ իրենց այլ տարբերակ չի մնացել, քան այսպիսի գործողության դիմելը։
Անցած շաբաթվա ուշագրավ իրադարձություններից մեկը Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփանիի մոտ 1.5 ժամ տևած ասուլիսն էր, որի ընթացքում հայ լրագրողները տարբեր ձևերով փորձում էին պարզել, ինչպիսին կլինի պաշտոնական Թեհրանի դիրքորոշումը, եթե Ադրբեջանը որոշի ուժով բացել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Իրանցի դիվանագետն այս հարցին այդպես էլ ուղիղ պատասխան չտվեց, նշելով միայն, թե Երևանում չպետք է թերագնահատեն սեփական պաշտպանական կարողությունները, որոնք էին դեսպան Սոփանիի գլխավոր ուղերձ։ Իրանագետ Ալեն Շադունցի հետ այս մասին զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ինչու է Իրանը անընդհատ ակտիվ պահում միջանցքի թեման։ Դեսպանի ասուլիսը նախորդ շաբաթ առանց դիվանագիտական փաթեթավորման ասում է, որ միայն Թեհրանն է դեմ միջանցքին այս տարածաշրջանում։
Նման փաթեթավորումը առհասարակ բնորոշ է իրենց դիվանագիտությանը, իրենք սիրում են կարմիր գծերի լեզվով խոսել։ Փոփոխություն Իրանի դիրքորոշման մեջ չի նկատվել, քանի որ տեսնում են, որ տարածաշրջանում զարգացումների միտում կարող է լինել, դրա համար փորձում են իրենց դիրքորոշումը նորից վերահաստատել։ Միջանցքի հարցում Իրանական կողմը շատ ռազմավարական առումով ճիշտ դիրքորոշում է բռնել, որովհետև եթե միջանցքը այն ձևով, ինչպես Ադրբեջանը պատկերացնում, տրվի իրենց, Իրանը կունենա համ ստրատեգիական կորուստ, համ տնտեսական կորուստներ, իր հյուսիսային սահմանում վերահսկողությունը կանցնի թուրք-ադրբեջանական համագործակցության տակ, և Իրանը, որը այս պահին արդեն իսկ ունի ռազմավարական կորուստները վերահաշվարկելու խնդիր, ավելի խոցելի դիրքերում կհայտնվի։ Դրա համար, հաշվի առնելով, որ Սիրիայում արդեն իսկ որոշակի զիջումներ են ստիպված եղել իրականացնել, փորձում են կոնկրետ այս իրենց հյուսիսային հարևանությամբ զիջումների խոսքը կանգնեցնել, որպեսի հավելյալ խնդիրների առաջ չկանգնեն։
Միայն թե հարցը, թե այդ դեմ լինելը ինչ է նշանակում, ասենք պատերազմի մեջ են ներքաշվելու։
Այդ հարցի պատասխանը հենց այնպես չի, որ միանշանակ գիտեն հենց Իրանի ներսում։ Որոշում կայացնողների մակարդակում նույնիսկ կարող է անորոշություն լինի։ Կարող լինել դիվանագիտական ճնշումներ առաջին հերթին, դա բնականաբար անխուսափելի կլինի։ Մի տարբերակը, որը շատ հավանական է, որ Իրանը պատերազմի մեջ կմտնի Ադրբեջանի հետ, դա ես ուղղակի չեմ պատկերացնում, թե ինչպես տեղի կունենա։ Մյուս տարբերակը, որը ինչ որ չափով կարող է հավանական լինել, դա այն է, որ եթե ադրբեջանական զորքերը մտնեն Սյունիք, ապա իրանական ռազմական ինչ որ միավորումներ նույնպես կարող է փորձեն իրենց ներկայությունը հաստատել Սյունիքում, ինչպես իրենք ներկայություն ունեին Սիրիայում, ինչպես ունեն Լիբանանում, որոշակի ներկայություն ունեն Եմենում, նմանատիպ առումով կփորձեն հեղափոխության պահապանների կորպուսի բատալյոնների միջոցով գալ տեղակայվել Սյունիքում երևի, բայց դա միտված կլինի, որպեսի եթե նույնիսկ Ադրբեջանը գրավի այդ տարածքները, չկարողանա էֆեկտիվ վերահսկողություն հաստատել այդ տարածքների վրա։
Թե տեսպանը այդ հարցին պատասխանելով թափանցիկ ակնարկեց, որ մի թերագնահատեք հայկական զինուժի ներուժը, երբ հետաքրքրվում են, թե արդյոք Իրանը ռազմական միջամտության կգնա։
Մի կողմից երևի դա միտված է նրան, որ հայկական կողմը պետք է վերանայի իր, այսպես ասած, պաշտպան գտնելու, մանգալու մոտեցումը և փորձի նաև որոշ առումով ներքին ներուժի բալանսավորման միջոցով հետ պահել հակառակորդին։ Մյուս կողմից դա նաև փորձում է ասած անորոշության կոմպոնենտը պահել Իրանի արձագանքի առումով։
Բայց մյուս պատկերն էլ կարող է լինել, եթե Ադրբեջանը ուժով չի բացում այդ միջանցքը և կյանքի է կոչվում կառավարության Հայաստանի առաջարկած այդ խաղաղության խաչմերուկը, որը տեղավորվում է Արևմուտքի Միացյալ Նահանգների այդ միջին միջանցք ասվածի մեջ, դժվար թե Իրանը այդ մտքից երջանիկ լինի, չէ, որ իր հարևան տարածքով միջին միջանցք է գործելու Արևմուտքի Հովանու ներքո։
Դժվար թե, բայց այդտեղ նաև կա դժգոհության տարածաշրջանային մակարդակում լեգիտիմության նարատիվ։ Ինչպես կարող ես դու դժգոհել ճանապարհների ապաշրջափակումից։
Շարունակելով իրանական թեման, նշեմ, որ այսօր Թեհրանում նշում են իսլամական հեղափոխության 46-րդ տարեդարձն։ Իրանական աղբյուրները նշում են, որ վաղուց արդեն Իսլամական Հանրապետության հիմնադրմանը հանգեցրած այս իրադարձությունը նման շուքով չէին հիշել։ Փորձագետների համոզմամբ իրանական իշխանություններն այսպիսով փորձում են ուղերձղել Թրամփի վարչակազմին, հասկացնելով, որ Վաշինգտոնի կողմից ճնշման նոր ալիքի առջև Թեհրանը չի պատրաստվում նանջել։ Սուսան Բադալյանը ներկայացնի մանրամասները։
Իրանը միասնականություն ու ուժ է ցուցադրում Միացյալ Նահանգներից ավելացող ճնշումներին ի պատասխան։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձը տեղի պաշտոնական լրատվամիջոցներն էլ են շեշտում, երբեք այսքան մեծ չի նշվել։ Տասներեք տարբեր երթուղիներով հազարավոր իրանցիներ հավաքվել են Ազադի հրապարակում, այրում են Ամերիկայի ու Իսրայելի դրոշները, վեր են պարզում Իրանին ու Պաղեստինինը։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի ելույթն էլ ամբողջությամբ պատասխան է Թրամփին։
Թրամփը հայտարարում է, որ ուզում է բանակցել, հետո այդ նույն տեղում ստորագրում հուշագիր, դավադրություններով, որ ծնկի կբերի Իրանին։ Հետո թե բացենք բանակցությունների համար, մեղադրում է, որ Իրանն է ապակայունացրել տարածաշրջանը, այնինչ Իսրայելն է նահանգների աջակցությամբ ռմբակոծում Գազայի, Լիբանանի, Պաղեստինի, Սիրիայի ու այլ վայրերի խեղճ ժողովրդին։
Իրանում չեն հասկանում ինչպես են Սպիտակ տանը ճնշումները համեմում բանակցության հրավերով։ Նախագահ Թրամփը նախորդչապատ Իրանի նկատմամբ առավելագույն ճնշումը վերականգնելու փաստաթուղթ ստորագրեց։
Այսօր ես նաև քայլեր ձեռնարկեցի Իրանի ռեժիմի վրա առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը վերականգնելու համար։ Եվ մենք եւս մեկ անգամ կկիրառենք հնարավոր ամենաագրեսիվ պատժամիջոցները, զրոյի կհասցնենք Իրանի նավթի արտահանումը եւ կնվազեցնենք ահաբեկչությունը ֆինանսավորելու ռեժիմի կարողությունը ողջ տարածաշրջանում եւ աշխարհում։
Թրամփը սակայն սրան զուգահեռ նաեւ բանակցությունների համար էր տեղ թողել։ Իր ձևակերպմամբ մի հիանալի համաձայնություն կարելի է կնքել։ Առաջին Իրանի գերագույն առաջնորդն էր արձագանքել Ամերիկայի հետ բանակցությունները խելացի իմաստուն պատվաբեր չեն ասել էր։ Այնինչ ամերիկան է առաջարկում, բանակցություն չէ, այլ կապիտուլյացիա, այսօր Ազատի հրապարակում հայտարարեց Իրանի արտգործնախարարը։ Մենք համարչենք, ոչ մի երկիր բանակցության չի գնա ճնշումների ու պատժամիջոցների սպառնալիքների տակ, շեշտեց Աբաս Արախչին։ Թրամփի Գազայի հատվածն ամերիկյան ծաղկուն տնտեսական գոտի դարձնելու ու այնտեղից պաղեստինցիներին հարևան երկրներում վերաբնակեցնելու պլանը Իրանի արտգործնախարարը անհավատալի որակեց, ինչպես կարելի է մարդուն քշել իր հողից, երբ նա այնտեղից չի հեռացել պատերազմի ժամանակ անգամ։ Թեհրանի ազատության հրապարակում նաև պաղեստինյան Համաս ահաբեկչական խմբավորման ղեկավարն էր, նույնն է ասում.
ونعاهد امتنا ان نبقى على طريق المقاومه حتى تحرير فلسطين
մենք մեր ժողովրդի արչև երթում ենք տալիս շարունակել դիմադրության ճանապարհը, մինչև Պաղեստինն ազատագրվի, կամ հաղթանա, կամ նահատակություն։ Ինչ վերաբերում է արևմուտքի, Ամերիկայի ու Թրամփի պլաններին, դրանք դատապարտված են, դրանք ձախողվելու են։
وستسقط وسنسقطها كما اسقطنا المشاريع التي قبلها
Հրապարակում հավաքվածները մահ ամերիկային, մահ իսրայելին գրության պաստառներ են պարզել։ Այստեղ նաև 5 տարի առաջ Բաղդադում ամերիկյան օթուժի հարձակման հետևանքով սպանված իրանցի ազդեցիկ գեներալ Քասեմ Սուլեյմանիի նկարներն են։ Նրանք մեզ ահաբեկիչ են ասում, բայց ահաբեկիչն իրենք են, իսկ մենք ահաբեկչության զոհ, ասում է Իրանի նախագահը։
Մենք երբեք չենք հնազանդվի օտարներին, մենք պատերազմ չենք փնտրում, հենց նրանք սպանեցին Իսմայել Հանիեին, հենց մեր երկրում, Թեհրանում, իմ իշխանության գալու առաջին օրը, որովհետև նրանք վախենում են միասնական Իրանից, նրանք ձգտում են բաժան-բաժան անել մեզ, նրանք կոնֆլիկտ ու կռիվ են որոնում։
Անցած 5 շաբթի Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունն արդեն իսկ թարմացրել է պատժամիջոցները մի շարք ընկերությունների նկատմամբ, որ Իրանից Չինաստան նավթ էին արտահանում։ Միջուկային զենք չենք ստեղծում, միայն խաղաղ նպատակով է։ Իրանի այս պնդումներին նահանգներում շարունակում են չհավատալ, վկայակոչելով իրենց տվյալները այն մասին, որ այդ երկրում ուրանի հարստացման ծավալներն այնքան են մեծացել, որ խաղաղության հոտ չի գալիս։
Շարունակելով միջազգային թեմաներին անդրադառնալ, այժմ էլ տեղափոխվենք Եվրոպայի շփոթ Թրամփի վարչակազմի մի շարք առանցքային ներկայացուցիչներ, այդ թվում փոխնախագահ Վենսն ու պետքարտուար Ռուբիոն կժամանեն արևմտյան Եվրոպա Ուկրաինայում շարունակվող ռազմական գործողությունների դադարեցման մասին Եվրամիության անդամների հետ բանակցելուն ու պատակով եվրոպացիների շորժայի զարգացումների եւ Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունների մասին պատմի Սասուն Խաչատրյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահի հետ եւ քննարկել Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմն ավարտելու հարցը։ Տեղեկացնում է ամերիկյան The New York Post-ը, նշելով, որ Դոնալդ Թրամփն անձամբ է պարբերականին ասել այդ մասին նախագահական ինքնաթիռում։ Թրամփն ասել է, թե Վլադիմիր Պուտինին իրոք մտահոգում է այն, որ մարտի դաշտում մարտիկ են սպանվում, եւ ցանկանում է, որ պատերազմն ավարտվի։ ԱՄՆ նախագահը նաեւ ասել է, որ ինքը պատերազմն ավարտելու կոնկրետ ծրագիր ունի, թեև պարբերականը չի նշել ծրագրի մանրամասները։ Միայն մեջբերել է Թրամփի տվյալ խոսքերը։
Հուսով եմ, որ դա արագ տեղի կունենա։ Մարդիկ ամեն օր մահանում են, այս պատերազմը շատ վատ է Ուկրաինայի համար։ Ես ուզում եմ վերջ տալ այս անիծյալ պատերազմին։
Ըստ աղբյուրի, Թրամփն այնուհետև դիմել է ազգային անվտանգության հարցերով իր խորհրդական Մայք Ուոլցին, որը հարցազրույցի ժամանակ նրա կողքին է եղել եւ առաջարկել է սկսել Ուկրաինայի հարցով հանդիպումները։
Նրանք ցանկանում են հանդիպել, ամեն օր մարդիկ են մահանում, երիտասարդ գեղեցիկ զինվորներ են սպանվում, ին որթիների պես երիտասարդներ, երկու կողմից էլ, ամբողջ ռազմի դաշտում։
The New York Post-ը պահպանողական տաբլոիդ է եւ սատարում է Թրամփին, այն քաղաքականության մասին ավանդաբար գրող ամերիկյան լրատվամիջոցներից չէ, ինչպիսիք են օրինակ New York Times-ը կամ Washington Post-ը։ Մոսկվան արձագանքել է հերթի հրապարակմանը, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն Ինտերֆաքսին ասել է, որ տեղյակ չէ հեռախոսազրույցից։
Մինչ Վաշինգտոնի վարչակազմը ծավալում է իր աշխատանքը, բազմաթիվ տարբեր շփումներ են տեղի ունենում, եւ այդ շփումներն իրականացվում են տարբեր ուղիներով, եւ իհարկե այդ բազմաթիվ շփումների ֆոնին ես անձամբ կարող եմ ինչ-որ բան չիմանալ, ինչ-որ բանից տեղյակ չլինել։ Ուստի այս դեպքում ես դա չեմ կարող ոչ հաստատել, ոչ երկել։
ԱՄՆ նախագահի խորհրդականն իր հերթին MBC հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ի պատասխան արսի թե կոնկրետ երբ է տեղի ունեցել հեռախոսազրույցը, ընտրություններում Թրամփի հաղթանակից հետո թե առաջ, ասել է, որ չի կարող պատասխանել այդ հարցին եւ հավելել, որ հաջորդ շաբաթ ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ կայցել են Եվրոպա, քննարկելու թե ինչպես վերջ դնել Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի սանձազերծած պատերազմին։ Նաեւ ասել է, որ ԱՄՆ-ն շահագրգռված է, որ պատերազմն ավարտվի, իսկ Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքների հարցը կվստահվի Եվրոպային։
Միացյալ Նահանգների նախագահը պատրաստ է քայլեր ձեռնարկել բանակցությունների բոլոր կողմերին ներգրավելու համար։ Մենք պետք է բոլոր կողմերին բերենք բանակցությունների սեղանի շուրջ եւ վերջ տանք այս պատերազմին։ Եվ դա նշվել է Չինաստանի նախագահ Սիի, Հնդկաստանի վարչապետ Մոդիի, Մերձավոր Արևելքի առաջնորդների հետ զրույցներում։ Բոլորը պատրաստ են օգնել նախագահ Թրամփին վերջ դնել այս պատերազմին։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովն այսօր հայտարարել է, որ Մոսկվան բաց է երկխոսության համար, ապա հավելել, որ երկու երկրների արտգործնախարարությունների միջև կան որոշակի շփումներ, որոնց մանրամասները բացահայտելու իմաստ չկա։
Մենք պատրաստ ենք երկխոսության, ինչի մասին բազմիցս ասվել է, այդ թվում պատրաստ ենք քննարկել կարգավորումը Ուկրաինայում, բայց միայն հավասար ու փոխընդունելի հիմունքներով։ Կապի ուղիները կան, փակ չեն, դրանք աշխատանքային վիճակում են։ Այլ բան է, որ ամենաբարձր մակարդակով, քաղաքական մակարդակով, որևէ շփման վերաբերյալ մենք պայմանավորվածություններ չունենք։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բրիտանական ITV հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում, պատասխանելով երկրում նախագահական ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ հարցին, ասել է, որ պատերազմի ժամանակ դրանց անցկացումը կարող է հանգեցնել բանակի կորստի և ստեղծել ռուսական զինուժի հակահարձակման համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանները։
Я их не боюсь абсолютно.
Ինչ են այսօր ընտրությունները, ես դրանցից ընդհանրապես չեմ վախենում։ Պարզապես ինչ կլինի, մենք պետք է վերջ տանք ռազմական դրությանը, կամ դադարեցնենք ռազմական դրությունը։ Եթե ռազմական դրությունը դադարեցնենք, բանակը կկորցնենք եւ սկզբունքորեն ռուսներն ուրախ կլինեն։
И в принципе, русские будут счастливы.
Ուկրաինայում նախագահական ընտրությունները պետք է կայանային 2024 թվականին, սակայն երկրի օրենքներն արգելում են ցանկացած քվեարկություն ռազմական դրության ժամանակ։ Ռուս-ուկրաինական ռազմական ճակատում այս ընթացքում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Ըստ ուկրաինական կողմի, մեկ օրվա ընթացքում ռուսական ուժերն ու թուղությամբ հարձակում են իրականացրել։ Դոնեցկի, Կոնստանտինովկա եւ Կրամատորսկ քաղաքներին ռուսական ավիահարվածների հետևանքով զոհվել է 1 մարդ, վիրավորվել 12 խաղաղ բնակիչ։ Սումիում ռուսական անոթաչուի հարվածից վնասվել է 3 տուն, այրվել է 6 ավտոմեքենա։ Ռուսական կողմն իր հերթին հայտարարել է, որ ուկրաինական անոթաչուները խոցել Կրասնոդարում, Բրյանսկում, Ռոստովում, Բելգորոդում եւ Կուրսկում։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Հայաստան, Երևանի Մամիկոնյանց փողոցում գտնվող նորակառույց շենքի շուրջ սկանդալը շարունակվում է։ 2022 թվականին տասնյակ ընտանիքներ կիսակառույց շենքում բնակարաններ էին գնել, հավատալով կառուցապատողների այն խոստումներին, թե շինարարության ավարտին հաշված ամիսներ են մնացել, անցել է 3 տարի, սակայն բավական պատկառելի գումարներ վճարած քաղաքացիները բնակարանների բանալիները դեռ չեն ստացել։ Նարինե Ալեչյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հերթական կառուցապատողից դժգոհ բնակիչներն էին օրերս բողոքով հասել քաղաքապետարան։ Մինչև հիմա հստակ պատասխան չունեն, երբ կստանան իրենց բնակարանների բանալիները, որն ըստ պայմանագրի դեռ ավելի քան 2 տարի առաջ պետք է ստացած լինեին։
Քաղաքապետարանը շատ լոյալ է տրամադրված այս հարցին։ Ուղղակի ասեմ, լծակ չունենք։ Մենք ասում ենք, լծակ չունենալը որն է, եթե թույլտվություն եք տալի, այդ մարդը հարկ ամուծում, չէ՞, պետուրք ամուծում։ Կան չկա, չգիտեք ում եք տալի։
Շենքի կառուցապատողը Մամիկ ընկերությունն է, սեփականատերն Ազգային ժողովի հանրապետական նախկին պատգամավոր Ճոյթ Մականունով հայտնի Հակոբ Հակոբյանի որդին Արմեն Հակոբյանը։ Նրան այսօր հարցրինք. Ինչու է շենքի հանձնումն ու շացնում, ինչ խնդիր կա։ Ասաց, հանգուցյալ հոր ծնունդն է այսօր ու չի կարող հարցերին պատասխանել։ Երբ ասացինք, որ ռեպորտաժն այսօր է հեռարձակվելու եւ այլ օր չենք կարող զանգահարել, այսպիսի պատասխան ստացանք։ Հասկացա, գներեք, որ անհանգստացնում։ Վաղը չեն կարող ռեպորտաժը այսօր ագնալու։ Բնակիչներն էլ են ասում, իրենք վերջին շրջանում չեն կարողանում Հակոբյանին հանդիպել, իսկ նախկինում, երբ հանդիպել են, միշտ նույն պատասխանն են ստացել։
Մի 10 անգամ հանդիպել են, 10 անգամ խաբել է գնացել է։ Արմենը շատ լավ հարաբերություն էր, գալիս է, ջան, ջիգյար, հա, մեռնեմ ձեր ջանին, հեսակալի կորում է գնաց։ Օրենք նշանակում 50 հոկով հելում գալիս են, կասում է, ես Դիլիջան եմ, հարմար չի է։
98 բնակարան ունեցող այս 18 հարկանի շենքը Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանում է գտնվում։ Երևանի քաղաքապետարանի քաղաքաշինական հատուկ ծրագրերի վարչության պետ Ալիկ Վարդազարյանն ազատությանն ասաց, կառուցապատողն է խախտել ժամկետները, եթե վերջնական փաստաթղթերով դիմի ավարտական ակտի, ապա քաղաքապետարանը գործընթացը կարագացնի։
Ներկադրությամբ ավարտական ակտի փաստաթղթերի կազմման փուլում են գտնվում նախքան ավարտական ակտի դիմելը։ Ըստ իմ տեղեկությունների տեսչական մարմինին դիմել են համաձայնեցման։ Եթե տեսչական մարմինը ստուգեց փաստացի իր լիազորությունների շրջանակներում և տվեց դրական եզրակացություն, իրենց մնում է միայն դիմելը ավարտական ակտի համար, որի ժամանակ որ էլի քաղաքապետարանը միանշանակ փորձելու հնարավորս արագ այդ առանց այդ բյուրոկրատական ինչ-որ խնդիրներ բարձրացնելու ընթացքը ապահով։
Բնակիչները տարբեր առիթներով լսել են, որ քաղաքապետարանի պաշտոնյաներն ասում են, իրավական պարտավորություններ այսպիսի դեպքերում իրենք չունեն, բայց հիշեցնում են, այդ շենքերը Երևանում են կառուցվում, հետևաբար քաղաքապետարանն անելիք ունի շինթույլտվությունից սկսած մինչև ընթացիկ վերահսկողություն։
Մենք Երևան քաղաքի քաղաքացիներ ենք։ Մենք ընկել ենք պայմանագիր կառուցապատողի բանկի եւ մեր միջեւ։ Բանկը մեզ չի պաշտպանում, որտեւ ինքը ներգրավված է պրոյեկտի մեջ, բայց ոչինչ չի անում, որպեսզի պրոյեկտը ավարտվի։ Կառուցապատողը ոչինչ չի անում, քաղաքապետարանը ոչինչ չի անում։ Իրավական տեսանկյունից բոլորս էլ գիտենք, որ փակուղի է, եթե մենք դիմենք դատարան, որովհետեւ կսնանկանալ։ Այն ույժ տուգանքը, որը որ մեզ օրենքով հասնում, ամսական մոտավորապես 700-ից 800 հազար դրամ է, կախված մեր պայմանագրի գներից։ Ես դա ուսումնասիրել եմ։ Եթե մենք դրան հասնենք, նասում բնակարանի այդ ամեն ինչը վճարելու փոխարեն ինքը ուղակի կսնանկանա։
Ինչու են Երևանում բազմահարկ բնակելիներ կառուցող շատ կառուցապատողներ բնակիչներին այսպիսի փաստի առաջ կանգնեցնում։ Ինչ է անում քաղաքապետարանը, որ խնդիր է լուծի։ Քաղաքապետարանի պաշտոնյան ասած, անցած տարվանից արդեն կառուցապատողներին տարվա ընթացքում մեկ անգամ հնարավորություն են տալիս ավարտական ակտին դիմելու, ժամկետը երկարացնելու համար չվճարել։ Դրանից հետո քանի անգամ դիմեն, կտուգանվեն։ Կոնկրետ այս դեպքում, եթե մամիկ ընկերությունը եւս մեկ անգամ ուշացնի, ապա ստիպված կլինի շուրջ 300 միլիոն դրամ վճարել։ Տուրքերն էլ խնդիրը չեն լուծում, դժգոհում են բնակիչները, որոնցից մեկն արդեն հստակ որոշում ունի։
Երևի սա իմ առաջին ու վերջինը կլինի, որ ես ինչ որ կառուցապատողի տուն կգնեմ, ավելովա երկրորդական շուկայից առնեմ։ Կառավարությունը դա էր անընդհատ ասում, հա, եկամտարկի վերադարձ, քանի որ, չգիտեմ, շինարարությունը լավ լայն տեմպով զարգանա, տնտեսության զարգացում եւ այլն, բայց զուգահեռ դրան նաեւ պետք էր մտածել, որ այս ժողովուրդը այդ ամեն ինչը վստահելով, գնալով, առնելով պետության մեջ է կառուցվում, չէ՞։ Եկեք հասկանանք, որ մենք Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքում տուն ենք առել ու ցանկանում ենք մեր բնակարանը։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Վանաձոր, Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի վարչակազմը վերջին տարիներին տարբեր տեսակի սկանդալային լուրերի աղբյուր է դառնում, նմանատիպ վերջերից վերջին լուրերից մեկը ու մեկի գլխավոր հերոսը դարձավ քաղաքապետարանի պատասխանատուներից մեկը, որին դատարանը մեղավոր է ճանաչել 500,000 դրամ տուգանելով։ Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում այս պատմության մանրամասները։
Ես դիպլոմ ունեցել եմ, դիպլոմ ունեմ։
Դատարանը մեղավոր է ճանաչել Վանաձորի համայնքապետարանի բնակարանային տնտեսության և համատիրությունների բաժնի պետ Արեն Անանյանին, պաշտոնի անցնելիս կեղծ դիպլոմ ու աշխատանքային ստաժի կեղծ տեղեկանք ներկայացնելու համար։ Նաև 408,000 դրամի տուգանք է սահմանել։ Դատավճրի հետ Անանյանը համամիտ չէ, ասում է կբողոքարկեն։
Այո, պետք է բողոքարկենք, համաձայն չեմ տվյալ վճրի հետ, ես դատարաններից ակնկալում եմ արդարադատություն, ու իսկ արդարադատությունը ակնհայտ է Հայաստանի Հանրապետությունում, ես վստահ եմ, որ պետք է արդարություն լինի։
Չնայած քաղաքապետարանի պաշտոնյայի արդարության փնտրտուքներին, դատաքննության ընթացքում դիպլոմը փորձաքննություն է անցել, ու փորձագետներն ապացուցել են, որ այն ոչ թե Ռուսաստանի Իվանովոյի պետական համալսարանից ստացած պաշտոնական փաստաթուղթ է, այլ ընդամենը լազերային տպից սարքովարված կեղծ մի բան։
Դիպլոմը նմանակված է ոչ պաշտպանական մանրաթելեր կան, ոչ ջրանիշ, սերիական համարանիշով գրառումը կատարվել է լազերային տպիչ սարքով։ Միայն այն հանգամանքը, որ սերիական համարանիշով գրառումը լազերային եղանակով է տպված, անգամ կարիք էլ չկա մնացած հանգամանքներին անդրադառնալու։ Դիպլոմը կեղծ է։ Ռուսաստանի Դաշնությունում պետական ստանդարտ թողարկման պետական կնիք ունեցող ոչ մի փաստաթուղթ նման որակի չի լինում։
2021-ից Լոռու մարզպետարանում եւ Վանաձորի համայնքապետարանում պաշտոններ զբաղեցրած Արեն Անանյանի կենսագրության մեջ նշված է, թե 2013-ից 17-ը Ռուսաստանի Օստրոգորսկ քաղաքի ընկերություններից մեկում փաստաբան է աշխատել։ Դատարանը հարցումներ է արել ու բոլոր կառույցներից հերքումներ ստացել։ Անանյանը ոչ ուսանող է եղել, ոչ ընկերության աշխատող, ոչ էլ գրանցված փաստաբան։ Ավելին, նա իր ուսանողության ու աշխատանքային տարիներին Ռուսաստանում չի բնակվել։ Արեն Անանյանը դատարանում ցուցմունք չի տվել։ Նախաքննության ընթացքում ասել է, թե առցանց Skype-ով է մասնակցել համասարանի դասերին ու իրավաբանի մասնագիտություն ձեռք բերել։ Ավելին, ընկերությանն իրավաբանական ծառայություններ է մատուցել դարձյալ Skype-ով, ինչը դատարանին համոզիչ չի թվացել։ Միևնույնն է, Անանյանն առանց ապացույցներին անդրադառնալու պնդում է ռուսաստանյան բուհից ստացված պատասխանում եւ իր դիպլոմի սերիական համարում մեկ թվի անհամապատասխանություն կա։ Հենց այս հիմքով էլ պատրաստվում է բողոքարկել դատավճիռը։
Ընկերությունից դատարանի հարցմանն ի պատասխան ի՞նչ են ասել։ Ասել են, որ դուք աշխատել եք այդ ընկերությունում։
Ես չեմ մտնում բովանդակային մասով ի՞նչ են պատասխանել։ Իրավական ճանապարհը դրա վերաքննիչ եւ վճռաբեկ բոլոր ազանները կքննարկվի։ Ես պնդում եմ, որ համաձայն չեմ։
Փաստաթղթեր կեղծելու համար դատապարտված Արեն Անանյանը 2021-ի տեղական ընտրություններին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցուցակով ավականո անդամ էր ընտրվել ու հրաժարվել մանդատից մարզպետարանում պաշտոնավարումը շարունակելու համար։ Նա, որ պնդում է, թե իր դեմ սխալ դատավճիռ է կայացվել, նշում է, թե իր դեմ քրեական գործը պատվիրատու ունի, առանց բացահայտելու ում կամ որ ուժերին է կասկածում։
Ով պիտի հաղորդում տար այդպիսի,
եթե դեմ համենայն դեպս պատվերը ճիշտ հեղինակի համար չընտվել, դիտին կարին է։
Ով պիտի տար։
Չգիտեմ, ես չեմ
մեկնաբանել,
թույլ տվեք չմեկնաբանել։
Դու կուսակցական ես։
Ոչ,
ես քաղաքացիական պայմանագիր
չեմ։ Քաղաքացիական պայմանագիր, կուսակցության համակիր եմ, ավականու անդամ եմ եղել։
Մեղադրողն ավելի մեծ 1 միլիոն 400 դրամի տուգանք էր պահանջել քաղաքապետարանի պաշտոնյայի նկատմամբ։ Դատարանը 3.5 անգամ մեղմ պատիժ է սահմանել։ Դատախազությունից ազատությանն ասացին, դատական ակտ նստանալուց հետո կքննարկվի վերաքննիչ բողոք տանելու հարցը։ Դատարանը քրեական օրենսգրքի մի հոդվածով մեղավոր է ճանաչել, մյուսով ազատել պատասխանատվությունից վաղեմության ժամկետն անցնելու հիմքով։ Բայց մինչ վերինատյանները կքննեն գործն ու դատավճիռն օրինական ուժի մեջ կմտնի, կասեցվել է փաստաթղթերի կեղծման համար մեղավոր ճանաչված Արեն Անանյանի պաշտոնավարումը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ծրագրի ավարտին էլ կրկին վերադառնանք Երևան։ Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում գտնվող հաղթանակ թաղամասում այսօր բողոքի ակցիա էր տեղի բնակիչները փողոցային դուրս եկել տասնամյակներ շարունակ չլուծվող մի խնդրի իրենց հողատարածքներն օրինականացնելու պահանջով։ Նանե Սահակյանն է հետևել այս մի բողոքի ակցիային։
Երևանի արվարձանային հաղթանակ թաղամասում, որ նախկինում կոչվում էր 4-րդ գյուղ, ասում են ուրախ կլինեին, հիմա էլ գյուղ լինեին, ոչ թե Երևանի մի թաղամաս, որտեղ հարյուրավոր մարդիկ խնդիրներ ունեն իրենց հողերի ու տների սեփականության հարցերի շուրջ, քաղաքի մի մասը լինելը այդ հարցերը լուծելն ավելի է բարդացրել։ Թաղամասի բնակիչներն այսօր մի քանի ժամով փակել էին համայնքի բանուկ խաչմերուկներից մեկը, բացեցին միայն փոխքաղաքապետի կողմից հանդիպման հրավերից հետո։ Միայն թե հանդիպումներ նախկինում էլ եղել են, հունվարին անգամ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի հետ։ Դրանից հետո էլ հաղթանակի բնակիչների խոսքով սայլը տեղից չի շարժվել։
Իրաց միակ խոսույթը դատարան, գնացեք դատարան։ Մենք մարդիկ ունենք դատարանի ճանապարհին, ժողովուրդ ջան, տարիցքին կամ տարեց տղամարդ դիմելա, որ իրավունքը վերականգնի, այդ ընթացքում ինքը մահացելա, գործ անցելա ժառանգության, գնում ես ասում ես նոտարի մոտ, ասում ես ժողովուրդ ջան, ես էսի ոնց մի ժառանգություն բացեմ, ոնց բացեմ, արդի վկայական պտիլներ, եղբայր ջան, արի այդ մարդկանց ապացուցի։
Թաղամասում սեփականության իրավունքին առնչվող խնդիրները մի քանի շերտ ունեն։ Մարդկանց մի մասը տները չի կարող վաճառել, քանդել կամ վերակառուցել, քանի որ դրանք մոտ են փակված գերեզմանատանը եւ սեփականությունն այսպես ասած սանիտարական գոտում է։ Մյուսների տները սանիտարական գոտում չեն, բայց նրանց ունեցած փաստաթղթերն էլ վստահություն չեն ներշնչում եւ քաղաքային իշխանությունը համարում է, որ դրանք պետք է վերաթողարկվեն։ Մի մասն էլ ունի գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածք եւ չի կարողանում փոխել հողի կարգավիճակը։
Ունա սանիտարական գոտին վերացնեն։ Ես չգիտեմ, ասում են Եվրոպայի ստանդարտ, դիակիզարան պետք ունենայիք, որ չլինեն։ Գիտեք, մենք Եվրոպայի ստանդարտներով ապրող ժողովուրդ չենք, էլի եկեք մենք մեզ շխափենք։
Հարց են բարձրացնում, եթե գերեզմաններին մոտ լինելը վտանգավոր է, ինչու են դեռ գործում գերեզմաններին շատ մոտ դպրոցն ու մանկապարտեզը և չեն տեղափոխվել։ Եթե վտանգավոր չէ, ապա ինչի համար է սանիտարական գոտին։
Այդ մատղաշ երեխեքին մենք այդ մանկապարտեզն ենք մեծացել, խոսքի օրնակ, մենք այդ դպրոցն ենք ավարտել, մեզի գազը բան չի արել, դեֆանսը սարկում են անմիջապես մի 50 մետր հեռու, ես դեմ չեմ, թող սարկեն, լավ են անում, իրանց կարելի է, մեզի չի կարելի, մի խոսքով։
Ինչու հաղթանակ թաղամասում մարդկանց մի մասը չի կարող իր հողակտորի վրա տուն կառուցել, իսկ մյուս մասը հողի նշանակությունը փոխելու համար պետք է միլիոնավոր դրամներ վճարի։
Եթե Մալացիա Սեբասիայա պտիտան խառը կառուցապատման, ինձ եմ հասկանում, ընդեղ կարող ատնամերս, կարող է բան, հա, իսկ եթե Մալացիա Սեբասիա չի գյուղ հողա, ուր ա մեր գյուղապետարան, տվեք մեզի գցեք, ուրիշ տեղ պրծնենք։
Մի կողմից հաղթանակցիների հողատարածքը տնամերձ չէ, մյուս կողմից էլ այնքան էլ գյուղատնտեսական չէ։
Ծիրան ունենք օրինակի համար, մարդկաց ծիրանի դաշտ ունի, հա, ծիրանը հավաքում ասենք 500 կիլո ծիրան ալնում, գնում է հանձնելու խանութ, ասում է թուղթ բեր, որ դու քո ծիրանը հանձնում ես, թուղթ է պետք, գնում է թաղապետարան, ասում է մի հատ թուղթ տվեք, որ ես ծիրան եմ հանձնում, ինձ պետք է ծիծա, նույնիսկ ծիծաղում են վրեն, ասում են հայ ախպեր, էսի թաղապետարան ի՞նչ ծիրան, ի՞նչ գյուղ։
Հաղթանակի բնակ
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։